Miaraba tupu klasi tupu kuvavi nluwatini ni vwavwau. Na katuavu ni flanki vipitatana ntairumbula ilesha pirunena na ni femi ni famwa na nraikia mtirpul faing shift aptisha dolar wan Madagascar amni lalamfeke. Nuni eze kapita Madagascar amni fanarina na ntukarina kapieni na nazawuna izani fanapina arabula izani. Anuana ni flu pirinena pirna sama ditan fifjana mtona tilomropul suruarivu ni antukumaitu asum Madagascar. Nyasa vitan fitunana na yuwaza nkrizi maniratani numbula narisla tizane tukzani. Anuana mtunda uni flu nasional ni Alexandra George. Miantz funz manluna nchifandi palema na tena maazulaka ni amdistritia mabu. Fatime na bekusa mfikiambana amdistritia mabu. Maiti miareki nani detu wazem. Manjaka tatiraka ni asandalu tawanati ni Hernando. Aru sato mfifeza na izani uini fikiambana na. Nyani vilani ni fanduni ndayal ni mitafik ni andani sinekile ni tom ni sistam manasaraka ni armenisi Azerbaijan. Na irvaika mfifanduna na kadima pulteo yoro lavu na nita izani. Andy Robel antiknisyan na merakam tikia James Daniela Maluna Mikro manasan wanaraka ni vaveto mni Radio Don Bosco. Ni tutul ntukarina nwanbuwa tikia ni vavau. Na katuavu ni tairmbule risa pirnena na ni femini famwana ni ampan faruwa mni facilite larji de kredina nfeka wan Madagascar. Fanapina aviam ne femi zem tetna rekiam terpul faing shift aptisa dolar. Fanapina rabula anarina nantukarina vukatunluza vojanari nandaltio tomtikia sin fiatekia nyadi an Ukraine. Marmar leo mastivana na petak ne femi baafan Madagascar misitaka ni famuambul. Isanzan ni ezaka naton fitundana tun ni fatatarana ni ta nyarkarina efata faing telu isanzatu antona rekiam rupul siruarivu. Tuyan kuni fafana na pitita ni abatirana na aru mfana jana mfeta mbundinda amni tusa panjakan. Nisi akotisei ni fatarana tamfifanarana na tosengi na kasta ni efemian ni ezekanaton ni fituta panjakana. Manazava ni momzen minister ntokarena si mfitatanambula rabar ni rinarson rinda asmbilu.
Ny ankamaroany ireo fanavaozana izay nifanarahana tamin'ny FMIA dia tanteraka avokoa eny fa na dia nisy ary ny fahatarana moa ny filazany Andriamatoso olo tena maharitra teo an. Anisan'izany ohatra ny famoahana ilay rapport na audit indépendant amin'ny makasika ny tenam-bafanjakana tamin'ny COVID izay anisany nankasitrahany FMIA manokana moa izany ny fangarahana izay nataon'ny fitondram-panjakana. Satria raha tany aloha tany dia tsy misy akory ny antotanisa izay azo jerena tao anatin'ny tranokalan'ny ministera fa nanomboka tamin'ny fanavaozana ny hetintsika tao anatin'ny programa faika kosa dia efa mamoaka sy manao mangarahara ny ministera ntoekarena sy fitantanam-bola sy ny governemanta iray manontolo ka anisany nankasitrahany FMI izany izay mangarahara izay ny hetintsika izay. Anisany nankasitrahany FMI ihany koa ny fanavaozana ny strukturana prix à la pompe satria moa iraisam-pirenena ny olana izay ienantsika tamin'ny fikarany vidiny solika dia anisany hoe fasahina ny entin'ny fitondram-panjakana malagasy mijerena manokana ny structure de prix iny. Tafiditra tao anatin'ny zavatra vitantsika malagasy ihany koa ny fandraisana an'ilay Optima Business. Marina hoe ny Banque Mondiale no miara-miasa amintsika amin'izy iny fa ny efa misy ny Banque Mondiale moa miara-miasa foana ihany isan'andro de anisany nakasitrahan'zareo tao anatin'ny dossier Madagascar ihany koa izay Optima Business izay.
Nomaria ni sultena mati ni FMI Mukhtara Ben Lamina anandita mtafa wanpano gazeti ni aranta ministri mvula sentukarena ari ni kuvirnura mbankfu bin Madagascar fatuku ni tutkia kuwa ni mfapesa mbula ratosiali si mfap direketa anata nfitu na panzakan fanazavani amteni frontsai.
Maintenant, il est important aussi d'accroître les recettes. Il est important d'accroître les recettes pour pouvoir avoir plus d'espace budgétaire pour les dépenses. Des dépenses aussi bien sociales que d'investissement qui permettraient de mettre en œuvre l'ossature d'une croissance durable, soutenable et inclusive. Augmenter les recettes n'est pas un objectif en soi. Augmenter les recettes est une étape pour avoir des dépenses qui permettraient de désamorcer une croissance plus forte qui est une étape pour le développement du pays et pour la réduction de la pauvreté.
Ni solotena matsy ny FMI eto Madagasikara izay narahantsika toy izay fa amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia ampivohitra ny ezaka tao ny andratratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo mandritra ilay etsika ara-toekarena foary iraisam-pirenena ho an'ny fambolena anomboka ny 20 septambra ho avy izao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny vohitra moa izany nandritra ny fahampahafantara mpikarakara ny fia amin'ny dia faefatra ireo mpiara-mominantoka samihafa amin'ity etsika ara-toekarena ity. Foara iraisam-pirenena ho an'ny fambolena ho tanterahana eny amin'ny toerana fampiratiana goavana eny amin'ny zone Forelo Tanjombato distrika n'Antananarivo Atsimondrano mandritra ny efatr'andro. Andray anjara ny tantsa ny indostria lehibe ny ministera sy ny mpamatsy vola amin'ny sehatr'asa famokarana eny ambanivohitra. Anana trano heva ihany koa ny ankamaroan'ireo tetikasa sy ny fandarana sy eo ambany fiahin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny sehatra amin'ny fampiroboroboana ny fandrarahana ara-pamokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay. Fanazavandra matora kotiniaina Marina talemisa nanotatsoroka amin'ny fandaminana amin'ny mpamokatra sy ny fandrarahana ara-pamokarana ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana.
Ara-teknika ny ahafahana mampiakatra an'ilay fahapamokarana dia ny fampiasana ireo teknika pamokarana manaraka ny fenitra, tahaka an'izany ny fampiasana an'ireo zezika sy ny masomboly mifanaraka amin'izay ilain'ny fambolena araka ny tokony izay. Ka ny foara toy izao dia ahafahana mahita an'ireo tolotra isatsokajany avy amin'ireo izay tolotra sy tinady mifankahita ao anatiny ao sy misy an'ireo ataontsika hoe démonstration sy fampiarana ny sady encadrement an'ireo olona izay ny mpamokatra tsika izay miakatra avy any amin'ny faritra isan-karazany any mba hiaona amin'ireo mpivarotra ka homena izy ireo ihany koa sy mihoana amin'ny teknisianina ministera mba ahafahana manampy azy ireo hoe toy izao no mety ho tolotra misy ho ampiasainareo.
Ivadika amin'ny tontolo ny politika isika miomana sahady amin'ny fiatrehana ny fifidianana ho avy amin'ny taona 2020 toy ny antoko politika rehetra ny antoko maitso asa Madagasikara. Isan'ny fiomanana ataon'izy ireo amin'izany ny fidinana ifotiny ataon'ireo mpandrindra nasionaly any amin'ny faritra toy ny any Atsimonosy, ny any Avaratra, ny any Sofia ary Vakinakaratra. Tanjona ny amelomaso ny atoko ampahafantarana ny fototra ijoroan'ny atoko ho ny filoha nasionalina. Manoloana ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny taona 2020 dia nanambara ny fanohanany ny filoham-perinasa ny antoko maitso asa Madagasikara. Ny fahitan'izy ireo ny asa vita amin'ny fitondrana na eo azan'ny krizy manerantany no mbola naharesy lahatra azy ireo hanohana ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Ny filoha nasionalina ny antoko maitso asa Madagasikara Alexandre Andra Jorge.
Ny tanjona kendrera amin'izany ireo dinamisation zany dia ny ampivelatra ny antoko e ary mamelona indray satria ny antoko maintsy nge efa manerana Madagasikara misy azy daolo ny distrika rehetra fa zao zany zao dia efa lasa indray zany zao ny famelomana ny antoko sy ny fitondrana ny vaovao rehetrarehetra momba ny antoko eo anivon'ny any fotony moa zany. Voalohany aloha dia tanany teniteneniny foana ny antoko, zany hoe manohana ny filoham-pirenena filoha Andrinirinajoelina amin'ny asa sahaniny, ary zany dia mbola itoy hatramin'ny 2023 amin'ny election, ary ny hetsika taona ikio dia mirona amin'izany mba fahatsika fahanay manazava ny zavabita ny filoham-pirenena sy ny governemanta eo anivom-ponina. Lavinay maritrano zany hoe tsy navita ty fitondrana ity PBL angamba ary tsy azo fenina ny zavabita amin'izao fotoana izao fa tsy azo lavina koa fa mandaro fotoatsatso amin'ny firenena ohatra ny firenena rehetra manerana ny tany amin'ilay valana reretana azontsika ireny, situation ekonomika manerana ny tany, ny ady any Ukraine zay miteraka fahavoazana be dia be ho amin'ny firene rehetra ary tsy Madagasikara rehetra, ary eto amintsika izy dia miatraika bebe koa satria firenena marefo isika.
Ny filoha nasionalina ny antoko maitso asa Madagasikara izay narahantsika toy izay fa tsy mitombona kosa ny filazana mitondra fanjakana sy mpiara-dia aminy manao hoe tsy misy krizy eto Madagasikara ka tsy ilaina ny fifampidinihana ho ny vovonana politika VPHM na ny vondrona politika hafa miray. Miariary eto amin'ny firenena ny fisian'ny krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena mahavaivay ampin'ny krizy politika ho iatrany ity vondrona ity. Isan'izany ny mpianatra sy mivondrolona etsiro io ihany koa ny fitanga amin'ny vidim-piainana izay efa tsy saka mivoaka malagasy intsony manampy fanazavana momba izay ny filoham-piara-mitantana ao amin'ny VPHM raha zanakoto Marcelin
Ny fanjakana amin'ny teny hoe mitsisy krizy somary mahagaga ihany tany tsisy krizy zany tsy tokony isy couvre-feu ny couvre-feu manerana ny madagasikara zao efa maromaro vokatry ny tsy fandriam-pahalemana vokatry ny asa atao hoe fahadisoana ataon'ny mpitandro filaminana zay miteraka couvre-feu any kongo famonoan'olona couvre-feu tia amoromany hatrany amorondava krizy etsy an-daniny zany fitavozavozana eo amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ny fiziriziriana amin'ny zavatra taki ny olona mpanohatra zao mitaky ny anaovana ny concertation nationale mahakasika ny lalam-pifidianana nefa ny fanjakana miziriziry tsy mety anao an'izay zay zavatra zay dia efa azo lazaina hoe krizy politika misy eto Madagasikara zay tsy ho tanysaintsika eto ny faty olona etsy sero satria faty mikararany presque isan'andro ahenoanao faty olona foana eto Madagasikara raha vao mijery gazety ianao maraina dia efa faty olona manokatra facebook ianao dia efa faty olona ny hitanao anaty facebook ny eo aminatin'ny fitondrana manao tsy mety ny jiolama manao ny asany ny ady tany etsy ankilany a vokatry ny fitavozavozana misy eo anatrehan'ny domaine sy ny karazany a tonga any amin'ny fitsarana dia misy ny mandresy amina zavatra tsy anina fotsiny donc zany misy krizy eto a dia ny solution amin'izay tsy misy ohatrany fifampidiniana
milaza ny fitondram-panjakana fa misokatra amin'ny fampidiniana ho ny VPHM nefa to mifanohatra amin'izay ny zava-misy raha nambahan'andriamatora zanakoto Marcelin
milaza ny fanjakana fa misokatra ny varavarany fa raha izay VPHM nangataka fionana tamin'ny fanjakana dia efa napetrapetraka plusieurs fois ndraso raisininareo amin'izao miemotra indray amin'izao nefa rany dia hoe ry olo rino asainay mandray anareo ka hoe misokatra ve ny varavaran'ny fanjakana sa tsy misokatra aminay VPHM tokony isy any ny fifampidiniana alohan'ny anaovana ny fifidianana ary tokony ahitsy ny lalam-pifidianana izay nisy teo aloha satria hiteraka krizy vaovao atao amin'ity firenena ity ny tsy antsinany io zavatra io tsy mpanohatra anankiray na mpanohatra roa no miteny an'io fa efa feom-bahoaka io ary hatramin'ny etat regional ary sy ny etat federal efa mitaky ny fanovanana zany fifidianana zany mandeha ny resabe amin'izao fotoana izao hoe ao ampitomboana 3 million mpifidy taiza raha maninona ny tonga dia 3 million tenenin'ny fitondrana efa vita recensement ve zany 3 million zany sa tonotononona fotsiny dia ho anizy avantage ho anizy ireo 3 million ireo zay zany zavatra anankiray somary tsy mety
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika miantso vonjy manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay tena mahazo laka any amin'ny distrika Mahabo ny fikambanany distrika Mahabo mahity miaraky na ny de troisième manjaka tanteraka ny asandalo any amin'ny faritry Menabe tao anatin'ny herinandro ary tena sarotra ny fifehezana izany hoy ity fikambanana ity androany raha nanao fanambarana teny Antanimoro nahitsy ny fikambanana nilaza vitsy ireo mpitandro filaminana any an-toerana raha hoarina amin'ireo dahalo izay efa ary fomba amin'ny fitaovam-piadiana misy ankoatr'izay ireo olona any an-toerana manome toromarika ny dahalo tsy misy vahaolana afa-tsy mifandraisana andraikitra avy hatrany amin'ny fanampiana isa ireo mpitandro filaminana sy ny fanetsehana ireo fitaovana toy ny angidim-be no andrandray ny fikambanana ho ny filohany Baba James
tsy milamina ny région Menabe amintsika miteny zao a Morondava tsy milamina Belo sur Turbine tsy milamina Mahabo tsy milamina ho avy koa ny tokony Maintsovazo angamba raha ohatsaka mandeha ny opération amireo dia hoy izay hoe mangataka fanampinana omeo helikoptera ny région io anampinany ireo militaira ireo anao ny asany ny mpanaradia manao ihany fa nefa ny mpanaradia tsy nahasformation militaira mihitsy fa hoe ny vahoaka amin'ny tanàna fotsiny no manaradia ny ombony dia izay zavatra izay tsy hitovy amin'ireto a dahalo izay expérimenté efa manao ny asany izy ary ny zava-mahagaga mihitsy amin'izao dia hoe ny dahalo no mahain'le attaque le style de guerre mihitsy amin'izao fotoana izao ny fitsonjam-panjakana manao ny asany noho izahay ary misy ny ezaka fa tsy ampy le ezaka ary izay no tianay hoe hiantsoana an'izay mandeha handefa olona any amin'ny région Menabe eto izay dia mitady action hoe alefaso ny opération tsy misy oera oera satria ny dahalo ange tsy olona dalana raha tsika no anao opération ka hoe ho tonga any colonely anina anao opération faritra izao nefa ny dahalo fa mandeha faritra hafa koa izy tonga dia lefa tsika ny atake tsy asitsika oeraoera résultat tsika vao miresaka zay le miracle ilainay zany hoe vaaolana maharitsa mikasika ny fanjiam-pahalena fa tsy vaaolana vonjomaika fotsiny
izay ny zava-misy ao amin'ny faritry Menabe fa nisinda kosa ny orohoro nahazo mponina any amin'ny faritra Nosy taorin nahazo ahonin'ny mpitandro filaminana andreo andian-jiola nampahory azy ireo. Jiola mitapidina miisa 20 ka ny ray amin'ireo vehivavy no voasambotra nanomboka ny alin'ny sabotsy ary mbola nitohiny maraina ny alahady lasa teo. Mitatitra amin'ny vaovao tefimbola Alain.
Rehefa nahazo antso avy ao amin'ny fokontany amin'ny Paris ireo mpitandro filaminana ny arivan'ny asabotsy teo dia tonga avy hatrany ary nitsoaka ireo mpanafika ary natao ny velapandrika ny alin'ny asabotsy iny ihany. Nodidiny ny lanirano izay nitsoahan'izy ireo dia tsy hitapopoka noho ny hafarany. Nitohy anefa ny fisavana ny tanàna ka tratra ny iray ary mbola teny amin'ny basy nampiasainy. Ny alahady maraina kosa dia nosakanana ireo taxi bus rehetra izay andeha ho any Ambosary sy Ambovombe ka tratra tamin'izany ny efadany ary tamin'ny basy telo Antsy, Bala, Odigasy ary vola tamin'Sakosy nentin'ilay vehivavy. Natao nyfanadihadiana ka tratra ihany koa ireo olona nampiatrano azy ireo. Tsy olona vety fokodofa ireto mpanafika ireto fa avy any amin'ny faritra Androy iny. Tondra ny fanazavana ny talepakitry ny polisy pirenena eto anivon'ny faritra Nosy komisaira divisionnaira Andriamanantsoa Dona.
Tsy io tao am-pari io fosiny ny fanafihanana taondry zareo ary io gasa taondry zareo dia misy manolotra ny fitenenantsika anazy hoe misy miteny hoe aria ny toerana ho tafiny. Ry zareo misy fotoana sy manafika ohatra ny tao amin'ny Paris fa telo mpanao kafy point ny roa mpanao kafy point le andeha ody mitondra vola mandeha mody amin'ny ariva. Efa misy misignal zany mahita an'igny mpanao kafy point igny hoe agny izy lasa nandeha mody agny tonga dia andraso mbavahadina. Dia nisy madamo mpivarotra ray koa tratra ohatran'izay. Efa nasoina tety dolo io olona rehetrarehetra victime io tamin'ny maly ary tena magnamafy fa hoe tena nandray anjara izy rehetrarehetrareto tambatambatra zany hoe tafiditra amin'le arasina teto Fort Dauphin tatoato. Tsy vitany teto Fort Dauphin aleo mariko sara fa nisy voatafika koa tany Ambosary efa tonga teto koa ary tena miconfirme hoe nanafika anay tany Ambosary koa ry zareo reto.
Tonda fisaogana sy manentana hatrany ny mpiaramonina ny polisy pirenena ampilaza aingana raha misy ny toejavatra mampiahiahy ahafahana mifehy aingana izany fanafihana teto atapitanana izany. Tefimbolalay radio lava Fort Dauphin ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika toy izao indray ny momba ny fivoaran'ny toetry ny andro amin'ny akapeny mandritra ity herinandro ity. Azo vahana sy batoerana manomboka rahampitso alarobia ny varatraza sy ny volonandro ririnina. Hitoetra arak'izany ny orana miatoato ateraka ny varatraza amin'ny ilany atsinanany Nosy ary andraoana sy somary andrivotra ny afoatany. Mety hisy ny tandrifondraoana mahalana any atsimo any amin'ny farany herinandro ka ho faritan'ny vaovao mivoaka isanandro izany. Momba ny maripany indray dia hisy ny fidinana amin'ny afoatany sy ny ilany atsinanany Nosy manomboka ny alarobia eo anelanelany 9-20 degré C ny maripana ambany indrindra ary 20 hatramin'ny 5-30 degré C ny maripana ambony indrindra. Ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny any ivelany manohana trany any Madagasikara amin'ny alalan'ny fizarana lay misy odimoka ho fisoroana mitazomoka ny governemanta amerikana. Natomboka tamin'ny sabotsy lasa teo tany amin'ny distrika Marivoay ny hetsika momba izany. Hetsika tarihan'ny fahandaranasa nasionaly momba ny ady amin'ny tazomoka na ny PNLP eo anivo ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Misa 5,500 n'ilay misy domoka zaraina amin'izao hetsika izao iarovana amin'ny atsasaky mponina ao Marivoay. Isan'ny paikady mahomby iarovana ny olona amin'ny tazomoka moa ny fizarana ilay misy domoka tahaka izao. Nanomboka ny taona 2020 ny PNLP no nanao izao hetsika izao ka efa mahery ny ray faingoraitapitrisa nyilay misy odimoka no zaraina teto amintsika hatramin'izao. Nozaraina teny anivon'ny sekoly ambaratonga fototra asiany tobim-pahasalamana ary tamin'ny alalan'ny ireo mpilatsaka antsitrapo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Kendrena ho voaro amin'ny tazomoka amin'izao hetsika izao ny malagasy misy hatrany amin'ny 2,500 anoany. Efa nahitana fihenana ho ny italiany sampandrarahan'ny fahasalamana eo anivon'ny USAID ny trangana tazomoka teto amintsika tao anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taon-dasa. Everina ho natonga izany moa ny fampiasana nyilay misy odimoka ka anohizana trany ny hetsika tahaka izao. Amaranatsika ny vavoa vetatoerana ny vavoa ety amin'ny komina Ivato tsy maintsy hotratra ny tanjona ampamiratra ny komina Ivato amin'ny lafiny fampandrosoana ony bentanana Penjy Randrenasoa nandritra ny fitokanana fotodrafitrasa tamin'ity androany ity. Atoerana fakana aina tety Ivato sy lalana teny Mandrosoa izao ny tokanana izao izay fiaraha-miasa niaraka tamin'ireo mpiara-momonantoka sy mpandraharaha eo anivon'ny komina no nahafahana nisitraka izany. Nambarany bentanana nana fa isambolana tsy maintsy isy izay fitokanana zavabita izay ary tsy isy ny fokotany ho adino fa samy azo ny anjarany avy ny rehetra. Atao lolaharana kosa ireo fokotany hita fa mijaly amin'ny resaka fivezivezena. Ny bentanana ny komina Ivato Penjy Randrenasoa.
Ny zavatra natao tety anatin'ny komina Ivato androany zany aloha dia eo ny fanatsarana ny toerana tahaka izao mba hahafahan'ny olona zany a miala voly mipetrapetraka. Izany hoe ity toerana ity dia natsaraina trany ary eo ihany koa ny fitokanana ny lalana any Mandrosoa izay lalana anelakelatrano tena ratsy a dia mipakatra ny tanimbary. Tokony nisy ihany koa ny fidinantsika ny lalana any Kadoka 5 mbola eo ampamitanana azy moa isika amin'izao fotoana izao. Izany hoe isam-bolana izahay dia tsy maintsy ho hitanareo hitokana asa atao anatin'izany komina Ivato izany. Fanambolo apetraka ay fa tsy maintsy tafapetraka ay a lay Ivato mamirapiratra. Asa aloha zao raha mamirapiratra amin'ny sasany na tsia fa zay koa tsy mitodika any ireny fa tsy maintsy mijery mahitsy a ho amin'ny fampandrosoana ny tetana amin'ity a tsy maintsy vitanay ny mampandroso ny Ivato.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Niazo an'i Nur Sultana renivohitra Kazaka androany maraina i Papa François nitsenazy teo amin'ny seranana mpiaramanidina ny filohan'ny repoblika Kassim Jomarta Tokayev. Niazo ny lapampanjakany izy roa avy eo ka nitanterahana tao ny lalonana fandraisana ofisialy ny papa. Tafiditra anatin'ny fandaharam-potoana ny papa amin'izao arivo izao kosa ny fionana amin'ireo manam-pahefana ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena asy ireo diplomaty any an-toerana ka isy ny lahateny ataony amin'izany. Papa Ray Masina faharoa namainga ny firenena io ka i Joan Paul faharoa no namangy voalohany tamin'ny volana septambra ray sy roa arivo. Tsaivona fa fitsidihana apostolika fahavalo amin'ny telopolo ataony papa François hatramina papazy izao tanterahany any Kazakhstan izao hifarana amin'ny alakamisy ho avy izao moa izay fitsidihana izay. Entina miazo any Londra zao arivo zao kosa ny vatamisy ny nofo mangatsika amin'ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa napetraka tao amin'ny katedraly Saint Gilles ao Edimbourg hatriny omaly izy taorian'ny alany tao amin'ny lapany Balmoral toerana nahafatesany tamin'ny alakamisy lasa teo. Anarivo maro ireo olona mitandahatra tonga manao veloma sy miondrika ampanajana farany ao amin'io katedraly ny Edimbourg io mialoha nitondrana azy any Londra ka iandrasana ny fandevenana azy amin'ny alatsinainy 5 septambra ho avy izao. Raikitra indray ny fifandonana mahery vaika ara-tafika tao amin'ny sistema manasaraka ny Armenia sy Azerbaidjan. Misa 50 ireo voalaza ho namony ainy alina vokatr'izany ka maro amin'ireo no armeniana. Miantso ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny tomponandraikitra armeniana mba hijery sy andray andraikitra manoloana izao tranga izao. Antso natao amin'ny praime ministra armeniana Nikola Pachinianina tamin'ny filoha rosiana Vladimir Poutine sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron ary ny lehiben'ny diplomasia amerikana Antony Blinken. Tondron'ny Armenia ho niatrika nitarika izao ady izao tamin'ny alalan'ny jerabomba moa i Azerbaidjan. Tsy totosa araka ny tokony izy kosa amin'ny fandefasana ilay samidanitra Blue Origin an'ilay mpanefoefo amerikana Jeff Bezos tao Texas omaly. Nirehitra raha vao niainga 20 sekondra monja ny motera ka mitarika amin'ny fianjerany zany samidanitra izany avy eo. Tsy nisy alohany naratra sy ny namony ainy tamin'io tsy fahombiazana io. Tsy mbola fantatra mazava ihany koa ny antony natonga izay firehetana izay. Manoloana izao tranga izao dia nahato ny manam-pahefana momba amin'ny aviation civile amerikana ny fahafahany Blue Origin misidiny indray mandra-pahazo ny fanazavana momba ny natonga io tsy fahombiazana io. Makasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fotoana ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao hoanina izao manome fotoana no indray nisampana fampahalalam-baovao raha pitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.